Bizdeki pleşkermedi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan havarlar günlülüğü programımız ile devam ettiriyor. Bugünkü havarlar günlülüğü programımızın birinci yarımında siz Birma'nın belli opozisyon liderine karşı doğduğun çıkaran tehdit hükümüne halkara cemiyetçiliğinin bildiriyen reaksiyonlarına sayınımızı. Kaspi Denizi'ndeki enerji yatakları bağırdı. Türkmenistan ve Nedir ve Can'ın arasındaki davalı meselelerin çözülme gününü Avrupa Birleşiği'nin oynayıp bilmeği mümkün rolü bağırdı. Geçecek hükümetimizi. Türkmenistan'ın serhat hukukçuluğu ile bağlanışıklı bağır olan meseleler bağırdı. Analitiklerin karayışlarını ve beylik maklumatları dinlersiniz. Gepleşki Allah'ın Rahat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımızla kalın. Dün heptenin ikinci günü Myanmar'ın yani Birma'nın suudunun yurdun belli opozisyon lideri Nobel bayrağının laureatı Aung San Suu Kyi'ye karşı çıkaran Nobel'daki hükümüne nehili reaksiyon bildirmeli o aradaki metelede Birleşen Milletler Uramasında kâbir bölünüşükler yüze çıkanı mengdeyer. Heptenin seyşenbi günü BMG'nin hukukçuluk kengeşi bu mesele varada beyanat kabul etmek meselesini iyide süşürgenliğini malum etti. Beyanatın tekstinin üstündeki kıssaylı maslahat Fransiyanın inisiyatifi bilen seyşen ve onu iyiden başlandı. Yöne bu aradaki siyasiyanın işi düğün hopsuzluk genişinin hemişelik ağdalarından ikisinin yani Hatay'ın ve Orsiyet'in bu taslamanın tekstini bilen alalaşmanlıkları sebeple toktadırlı. Amerika'nın Birleşen Ştaatları olsa özgüdeginle Myanmar'ın hakimiyetlerinin bu sonki hareketini hopsuzluk genişinin 15 ağdasının bırakızdan yazgırmağını isleyenliğini bildirdi. Myanmar'ın 64 yaşlı opozisyon lideri Aung San Suu Kyi özünün odalıkı öy tutsağlığının şeritlerini bozunlukta ayıplanıp, yine koşmuşa bir yarım yıl öy tutsağlığına hüküm edildi. Ona bildirilen sonku ayıplama bir neme gümürtük ve gengdeliller esaslanıyor. Yalnız şu yılın 3. ayında Amerikan rayeti John Yetaf, opozisyon lideri Suu Kyi'nin saklanan öyüne köylün içiyle yüzüp barıptı. Suu Kyi'nin öyünde 2 gün bolon son olsa ol yine köylü yüzük geçip ayına dolundu. Şunlu da ol Myanmar'ın harbiler tarafından tutsak edildi. Şul vaka bilen bağlanışıklı hem 14. mayda Suu Kyi bilen bilelikte onun cayında yaşayan yeni iki ayal tutsak edildi. Bu iş boyunca 3 aya olay devam eden soğut prosesinde ayıplanyanlar yurdun hopsuzluk varadaki kanunlarını bozunluk dögüne elleyip tapırlı. Huzuzhan'la soğut bu 3 ayalın Amerikan rayeti John Yetta ve Suu Kyi'nin saklanan cayında iki gün bulmakla ruhsat vermek bilen devlet kanunlu bozunluklarına itti. Suu Kyi'nin öy tutsağlığının mühletinin uzaldırmağı onun 2010 yılın mayında geçecek saylaulara da katlaşıp bilmeyecektiğini anladılar. Günvatar yurtlar Myanmar'ın opozisyon liderinin öy tutsağlık mühletinin uzaldırmağını iddiyesine yadırıp çıkış ettiler. Birleşen Ştaatların Devlet Sekreterinin kömökçüsü Philip Crowley, haberçilere veren intervjusunda hususanla şeyle dedi.
Aung San Suu Kyi should never have been tried and never have been convicted. You know, based on the facts of the case, in essence.
Aslında Aung San Suu Kyi hiç açan suç cevapkarlığına çekilmeli hem değil, ona karşı hükümem çıkarılmalıdır. Onun işi bilen bağlanışıklı faktları düyüp esasında onun öz mihman paralığı için suç cevapkarlığına çekilenliğini görkezer. Bunun ödü Birma'nın hükümetinin Suu Kyi'yi gelecek yılda geçirilecek saylaulardan gıraklatmak için iyinçelik bilen gören çaresidir. Devlet sekreteri Hillary Clinton'ın hem aydışı yali, Suu Kyi ile birlikte yurdun türmelerindeki 2000'den uğrak siyasi tutsu azatlığı koyu verilmese, Myanmar'da geçirilecek bu saylauların asla kanun esası olmaz.
2000 other political prisoners, those elections will have absolutely no legitimacy.
Myanmar'ın komşularının ve onun esası sevda partnerlerinin bu son kuvaka varadaki reaksiyatı Günvatar'ın reaksiyatından has yumuşak olup çıktı. Günorta Günnevar Asya Devletlerinin Asasiyası yani ASEAN Birleşiği Suu Kyi'ye karşı suudun çıkaran hükümüne ödünün kıynan yanlığını meyelim etse de bu devletlerin birleşiği bu vakanı yadgarcı beyanatları velin etmedi. Bu ASEAN Birleşiği geçmişte de Myanmar'ın harbi huntosuna karşı Günvatar'ın giyirden sanksiyalarına karamadan Myanmar bilen hizmettaşlıkları östürmeğinin tarafını tutup geldi. Edil şuna mengdeşlikte Myanmar'ın esası sevda partnerleri olan Hatay bilen Orsiyet'em Birleşen Milletler Uramasının Myanmar'a karşı kabul edeyen kararlarını blokirlak geldi. Aung San Suu Kyi'nin öy tutsağlığına hüküm edilme bilen bağlanışıklı son kuvakanı hem bu iki devlet tankitlamaktan saklandı. Hormatly dinleyijiler, siz Myanmar'ın belli opozisyon lideri Nobel bayrağının laureatı Aung San Suu Kyi'ye karşı suudun çıkaran sonki hüküm bilen bağlanışıklı teyinimizi dinlediniz. Türkmenistan ýa-da Azerbaýjanyň energiýa resurslaryna baý Kaspi deňizindäki özara dawalaryna üns goşamaýar. Türkmenistan'ın Azerbaycan ile bu uğurdaki cedelli metellerini çözmek için halkara arbitraj tutuduna yüz tutmak varadaki kararına yakınla Azerbaycan tarafı resmi reaksiyasını bildirdi. Bu iki yurdun arasında ödara alalaşığın bolmağını ulu yıkadıklanma bildiriyen taraflardan birem Kaspi regionunun en yerge resurslarına iyi olmak isteyen Avrupa Birleşik'dir. Ençeme illap, hatta diplomatik atnaşıkları hem taklamadık aşkavatlilerin bakuğun arasında sonki yıllarda gepleşiklerin yolu koyulmağını elbette Avrupa Birleşik hem adır ol oynamadı. Elbette Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında alalaşıklara gelinmegi Kaspi sevitinin gazını Avrupa aktırmaklığı gözününü tutyan Nabucco proyektinin amalaşmağına da ulu yardım edip bilecek. Eýtem häzirki türkmen ýazary dawatyny çözgü tapmakda Avrupa Birleşigi nähiller bir rol oýnap bilermi? Şeýmeden Tehweti Moskwada habarçymyz gödel dowam etdirer.
Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Azerbaýjan siýasy, ykdysady we gumanitar gatnaşyklaryny aktivleşdiripdi. Taraplaryň Kaspi deňizindäki özara dawaly meseleleri hem dörli derejelerdäki gepleşiklerde maslahat edildi. Ýurtlaryň gepleşikler prosesini aktivleşdirmegine belli bir derejede Ýewropa Birleşigi tarapyndan hem itergi berilipdi. Türkmen-Azerbaýjan gepleşikleriniň netijeleri Ýewropa Birleşiginiň gazyp çünçüliginiň uğurlaryny ütkätmek we şol sanda Nabucco proýektini durmuşa geçirmek planlarynyň geljek Gene de öz siyasetini yetirýär. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň gepleşikler prosesinde emele gelen şuňky ýagdaýda Ýewropa Birleşigi öz tarapyndan nähili hereket edip biler. Merkezi Aziýa we Kafkaz Institutynyň ýüpek ýol programmasynyň barlyklar boýunça müdiri Svante Kornel Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň özara gepleşikleriniň üstünlikli bolmak üçin Ýewropa Birleşigi ýurtlaryň ikisi bilen hem siýasy esasda has giňişleýän gepleşikleri geçirmeli diýip hasap edýär.
One thing that the European Union could do is
Ýewropa Birleşiginiň metele boýunça edip biljegi işi, regionny energiýa meseleleri boýunça öz ýürüýti wekiliniň işini koordinirlemek we ýurtlaryň ikisi bilen hem gatnaşyklaryny ösürmäge öz ukybyny güýçlendirmekden ibaret bolmaly. Diýip häzirki wagtda mesele siýasy derejede ýeterlik üns berilmeýär. Ýewropa Birleşiginiň problemany netijeli dolandyrmak üçin hatda strukturasy hem ýok.
The EU is not structured to be able to handle this issue effectively.
Svante Kornel häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi tarapyndan Kaspi problemasyna siýasy derejede ýeterlik üns berilmeýär diýip hasap edýär. Ýewropa Birleşigi Nabucco proýektini durmuşa geçirmek boýunça geçen aýda ulaşyga gol çeken hem bolsa Kaspi regionynyň gaz öndürüji döwletleriniň hiç birisiniň proýektde goşulmandygy Ýewropanyň gaz üçinçiliginde Orsetden garaşlylygyny azaltmagy ukypli boljagyny şübhe döredýär diýip Wall Street Journal Europe gazetesi ýazýar. Makalada berilenine görä başlangyç tapgyrynda Nabucco Azerbaýjanyň ýyldaktyrjak 10-15 milliard kubometr gazy bilen işläp biler. Emma geçirjilik ukyby ýylda 1 milliard kubometrden ibaret bu turwany doldurmak üçin Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň gazyna ýol açyp Türkmenistandan Azerbaýjana tarap turba gurmaly bolar. İlhan Şaban Türkmen-Azerbaýjan gepleşiklerindäki bökdünçlükler türkmen gazynyň esasy hyrydarlaryna Orsiýada Irana we Hitaýa bähwitli diýip pikir edýär we şu çakaçanly Türkmenistan bilen Azerbaýjan arasynda bolan gapma-garşylyklaryň Türkmenistanyň günbatar bazarlaryna tarap ugruny petikläp gelýändigini bellädi.
С 2001 по 2009 год
Türkmen-Azerbaýjan dawasy dowam edýän 2001-2009 ýyllar alyp görsek, şol döwürde Azerbaýjan hiç zat ýitirmedi. Tertine ol 2 sany magistral gaz geçirjisini gurdy. Öz eksportyny 10 milliondan 40 million artdyrdy. Geljek 5 ýylyň dowamyna Azerbaýjandan iň uly proýektiň, ýagny Şah deňiz 2 proýektini durmuşa geçirmekçi. Şonuň üçin Türkmenistan hem öz bäkwidi ornuna hereket etmeli.
Azerbaýjan Türkmenistanyň Kaspi deňizi boýunça öňe sürýän talaplary esassyz diýip hasap edýär. Bu barada Azerbaýjanyň daşary işler ministri Halaf Halafow 7 awgustda Turan agentligine beren interwýusunda aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 4 awgustda ýaradan beýannamasynda hususan da ýurtlaryň Kaspi deňizindäki serhedi kesgitlenende Azerbaýjanyň Abşeron ýarymadasy we Jeloy adasy hasap edilmeli däl diýen pozisiýasyny öňe sürüpdi. Aşgabat Baku bilen dawasyny çözmek üçin halkara arbitraj sudyna yüz tutmakçı 24-nji ýylda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow munun üçin zerur dokumentleri taýýarlamak işini awrelli halkara ekspertlerini we ýokary derejeli yuristleri çekmek tapşyrygyny beripdi. Turan agentliginiň ýazmagyna görä Azerbaýjanyň daşary işler ministri Halaf Halafow türkmen tarapy Kaspi meselesini halkara ekspertleriniň we sudyň gatnaşmagynda çözmäge hakly, emma meseleni gepleşikler arkaly da çözüp bolar diýipdir. Әдірбайжанның нефті өрініш меркізінің мүдері Елхан Шабаның пікіріне өре, Дәшәрі ішлер министрі Халаф Халафовың айдан сөйлері Әдірбайжан тарапының меселе бойынша өзара мәслихатлары дауам еттірмәге таярдығыны ва екі тараплен гепләшіклері ачықтығыны дипломатик yolu білен мәлім едіянлігі хөкмінде қабул етмек мүмкін.
Открыт для Туркменистана для ведения двухсторонних переговоров.
Ахир соңғы халқара судының қарарының тарапларын ғейшарнықсыз еріне етірмәу үшін суда юз тұтмақ процесіне де юртларын үкісі хем қатнашмалы деп Илхан Шабан айтты. Меркәзі Азия ва Кавказ институтының үпек ел программасының барлығылар ойыншы мүдері Сванте Корнел, әдіркі вақты Набука проектінің келжегі кеткетсіз көрінен хем болса, Түркменстанның халқары проектлеріне қошылмағы білдірген таярлығының Каспи регионының энергия терештелеріне халқары базарларына шығармақ бойынша проект ләрнең дурмышы кечерилҗәгенә умид төрәдәнлегенә әйтте.
This is an ongoing issue. I mean, where this pipeline is not going to be.
Бу инде ачык мәсьәле. Кадр кечерилҗәтенең шуын яда ертел курылмаҗагы дөшнүклү. Әмма мәсәлән, Баку-Джейхан кечерилҗәтенең курылышыны Азербайҗан, Гүрҗистан ва Төркия арасында көп чәкелешкләр диярди. Әмма үзара барлыклар ва дашардан кошылышмак нәтиҗәсендә мәсьәле чөдүлеп ди. Түркмен азер гәпләшкләрне һәм шәйле булмау мөмкин. Зәя бар булган мөмкинчелекләргә карасак, Түркменстан Гадабай ва аны экспорт итмәк итләр.
Gas and wants to maximize its abilities to export this gas.
Deep Svante Kornelaitti.
Moskvada khabarchimiz gödelim tayyarlansa inni dinglediniz.
Turkmenistanın yuqori hujaylarında axloqsizligin ösendigi aytilyar.
Bizde kamerada huruduk
Tajikistan 30 yaşı çenli gelin qızlara birleşen Arap Emirlikleri vize bermeyeceğini ağlan etti.
Abi, zindagil, rastavlar tukadı.
Şu beylik mağlumatları, söhbetleri dinlemek istemeseniz, Dinan Dünyası programımızı doğuşumuzdan geçirmem. Programımız hepten 3. günü, Aşkabat vaxtırılan akşam 20 saat 5 minutta, 20 saat 35 minutta, 4. günü iyirden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Gepli Yaradatlık Radyosu, Sezadatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan havarlar günlülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Dün Türkmenistan'ın haber serişteleri yurdun prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov'un Aşgabat'ın etkinliğindeki bitaraflık adlı tiyade serifet davasına varıp, onun tiyade kompleksinin açılış davasına katılacağını haber verdiler. Ma'lumota göre, şol gün hem bu serifet davasında Berdimuhamedov devlet hopsuzluk genişinin matlaqatını geçiriptir. Maslahatta prezident Berdimuhamedov Türkmenistan'ın devlet serhedinin doğruluklu partnerler ve komşu yurtlar için açık olmalılığını emma şol ruhatın ödününe de neşe okyara kontrabandası ve yurdun para katçılığına hop havanlayan beylik hoplar için velin devlet serhedlerinin yapık olmalılığını notaptır. Eytem Türkmenistan'a öz komşularının ne hili hop hatarlar var ya bolp bilir. Bu arada seyinçiler ve analitikler ne hili pikirdi. Gelin şu meteli var da habarçıyımız Maytan'ın tayyarlantayını dinleyelim.
Hazır Şvetsiyada yaşayan Türkmenistanlı yazıcı Aq Muhammed Welsapar'ın sözlerine göre serhetçilerin günü bu elbette profesyonel bayramçılık. Bunu geçirmekten maksat giyin köpçülüğün ünsünü Türkmenistan'ın araçak problemalarını çekmekten varattır.
Geosiyasetaydın mühim yerde yerleştirdi. Türklavaysın Türkmenistan geosiyasi çoğullu yerleşiyor.
Sonuç için yurdum Serhedini qorumaq möhüm işe urilyar. Serhed qoruğunun en ağır bölügi Eyran bilen oğun sana arasında. Bu iki yurt dine regionda däl, esen bütün dünyada de ören buluşuk yurt hükmünde tanalyar deyip söhbetdeşim sözünün üstüne yetirdi.
Eyranlı agresiv İslam rejimi hüküm sürse, Uwanstanlı yağday onun amalır. O yerde 30 yıldan beri kırgınçılıklı urşu diye. Agresiv dini fanatizme dayanan Taliban rejimi dünyanın en güçlü devletlerinin kömeğiyle ağdırılsa da Talibanlar kaytadan hakimiyeti ele almak için şu unlarım gören gazaplı urşalıp barayalar.
Onun fikrine göre bu yurtlardan Türkmenistan'a dini fanatizm hop salyar. Bu hopu inkar edip bulmayar. Dini fanatizmin vağıdı esir yıkılıp yıkılmanka İran'dan Türkmenistan'a yol salıptır. Bir Din düzgünlü yurttan dünyevi Türkmenistan'a haritler bilen bir vaqtta agresiv dini ideyalar hem
арылыш башлаптыр. Иранлы йигитлери турмушы чыккан туркмен кыйдларынын атенелеринде болмадык кара бүрөнчөгү бүрөнүп жашап башламагы шол дин уагдын жанлы саятыдыр.
Туркмен кыйдларынын туркмени өң ата баба болмадык, көрүлмөдүк кара бүрөнчөгү бүрөнүп өз юрдунда жашап башламагы шол дин уагдын жанлы көрүнүшүдүр.
Акмухаммед Бултапарын бу пикирни Өзбекстанлы сиясат өрөнүчү Ташболот Юлдашев ким тасдиклайар. Онун сөздөрүнө көрө, Иранда фундаментализм дини, ислам каада канунлары бар. Сөвдө ишлери менен Ирана баран адамдар ал жердеги фундаменталистлер өз дини идеяларын, дини карайыштарын кечирмеге чалышыярлар.
Улар билимден аркага кап кетеди.
Бу демек, аялдар өйдө турса, билим алмактан, өтүштөн ыйдыгалыярлар. Эгерде чагалары, аялларын, энелерин тербиелегендигин назар алсак, аң түшүнжөтүп пессияда сөвөтсүз аял чагасына нахил тербие берип билер. Шейли тербиян алып кетишин яшларын келжеги нахил болор, деп Юлдаш файдияр.
Унда балдарды жакшы тарбиялай алмайды.
Онун сөздөрүнө көрө, элбетте Иран юртту дини пикирлери, дини карайыштары кең менен жайратмак орунда аракет этиер. Шейлиликте дүйнө дарежесиндеги билим бейли шертте өсүп билмейер. Ондон ам диндар дөөлөтлөрдөн келген экстремизм менен терроризмди инкар этип болмайар деп сиясатты өрөнүп жайдыр.
Экстремизм, терроризм мана ушу ислам мамлекеттерден келиятты.
Юлдашев Оғонстанда хем фундаментализмин күйүшлүдүгүн, онун Туркменстан менен узун серхетинин бардыгын, Оғонстандын Абаниян хоп бу илки менен неше качакчылыгыдыгын беллейер. Онун пикирине көрө, бу эки юрдун идеялары Меркедадиянын халкынын советсиз жада совет пес катлыгына таасир этмеги мүмкүн.
Hiç kanaka bilimge ege bulmayan adamlar.
Menin pikirimce Türkmenistan Evropa ötüşü yolunu saylar deyip yoldaş vaytti.
Tanlaş gerek. Kaysi yoldan bu arada? Masalan...
Yadıcı Akmuhammed Vultapar'ın pikirini göre ikinci bir gazaplı hop bu neşe belasıdır.
Türkmen Oğan Serhet'te neşe belasının akımı uğruy. Bu yurtlar bilen aradaki Serhet Türkmenistan için gelecekte de uzak yılların devamını tüküll çayak olup kalsa gerek. Eger de Türkmen toprağını bizim gelecekki nesillerimizi dini fanatizmden hem neşe velasından gönücay koruyacak olsun, onu Türkmen İran ve Türkmen Oğan ağrı şahklarını bizim göreceği algı olmalı olur.
Yoldaşıvın pikirine göre İran bilen Oğanistan'ın Türkmenistan'ı abanyan hopların önün almak için ilk başta cemiyet östürmeli, onu köprak дөүрү бар билим мермели. Экинчиден аялдардын эркектер менен тең укуктуулугун үпчүн этмели. Олору жогору билим алмагы, соңра өз орунда ишлемеге мүмкүнчүлүктөр өтүп бермели. Үчүнчүден аялдары машкылыдагы зулумдан, ягъни эркектердин зулумунан халас этмели.
Айылда эркек зулумдан куткарыш керек.
Язычы ве сыйынчы Акмухаммед Вэлсапарын пикирине көрө, Түркменстандын өз дөүлөт курулушу Adalatlı hemrahat bulmasa, hiç bir ösen teknologi, hiç bir ören türgün terhet kulluğu da yurdu dini ideyalardan neşe kaçakçılığından korap bilmed.
Halk öz yurdunu mecburdayla yürüktün söymese, araçaklar hiç kaçan rahadan bir kem olup bilmed. Halkın boliliğin hem erkana yaşayışı, görü otursan yurdun araçaklarının hopsuzluğunun gözbaşı hem sarsmaz görevidir.
Bu hadir Şvetsiyada yaşayan Türkmenistanlı yazıcı Akmuhammed Vultaparın pikirleridir.
Havarçimiz Maytan'ın dinlediniz. Yakın namal Dovada geçirilen parlament saylovlarına komünistler ile birlikte yurdun 4 tane opozitsiya partiyası hem parlamentten orun aldılar. Bu vakanın ıydı bilenem parlamentteki opozitsiya partiyaları Günvatar'a meyilli parlament koalisyasını döredeyenliklerini melim ettiler. Opozisyon koalisyanın parlamentte ağdıklık edici rolü iyiydiğine varamazdan oların ses sanı olayın öz hatarlarının teada prezidenti saylamaklığa yetmeyer. Teada prezidentin saylanmadık halatında olsa Moldova'da parlament saylavlarını yine de gaytadan geçirmekliğe mecbur olunmak mümkün. Eytem bu yağdaydan ne hilder vurça kalga olup bilir mi? Şu mesele varadakı genişrak seyinilen mikrofon önüne kardeşim Altın Aman Nurduğaydı.
Geçen dinç asunları Moldova'nın 4 opozisyon partiyasının liderleri koalisyanı dörütmek kararını eleniklerini ıglan edenlerine, oların ehlisinin güğünü hoşyal olup görününe, Moldova'nın Liberal Demokratik Partiyasının yolaştığı Vlad Filat bu meselevlen bağlanışıklı şeyle deydi.
Cel mai important lucru care l-am avut noi al face.
Biz saylovchilarning bizdan qarashgan eng muhim adimni attik. Ya'ni biz bir-birimiz bilan lalashib, bile harakat etmek qarorini keldik.
Să ne înțelegem, să fim împreună.
Moldovada opozitsiyaning yaranligi dörödlendən soňra opozisyon partiyalar parlamentining 101 ornundan 53-ni eýleýärler. Ornlaryň 48-si kommunistlere degişli bolup, olar parlamentde eng köp orny eýleýän partiýa bolup durýar. Öň aýry-aýrylykda hereket eden opozisyon partiýalarynyň uýadara birikme karary eng zerur we möhüm karar hökmünde kabul edilse-de, bu yaranyň içinde käbir düşünşmezlikleriň peýda bolup biljekdigini hem tinçler çaklaýarlar. Şeret opozitsiyadaky koalitsiya parlamentiň 101 ornundan 53-ni eýletdi. Bu sesler ýurtda prezidenti saýlamak üçin zerur bolan 61 sese ýetmeýär. Moldovada prezidenti saýlamak meselesi ýene başa barmasa, onda bu ykdysadyýetde onsuz hem gowşuk ýagdaýda bolan ýurdun ýylaty günwatar gollaýanlara hem de Orsetiň tarapdarlaryna ikä bölünür diýen howatylanmalar hem bar. Häzirki döwürde Moldovada täze döredilen opozisyon ýaranyna inniki edilmeli işler wagtynda diskussiýalar geçirilýär. Ýa-ni opozisyon koalisiýanyň bir topary prezidentlige öz kandidaturasyny geçirmek üçin kommunistler bilen egilşige gidip, olara ýa parlamentiň spikeri ýa-da ýurdun premier-ministri wezipetine öz kandidaturalaryny bellemäge mümkinçilik döretmeliyen pikirler öňe sürýärler. Ýaranlykdaky beýlik topar bolsa, prezidenti saýlamak üçin geçirilýän gyzlyň ses berişikde Opozitsiyanyň kandidaturasyny gollar ýaly kommunistleriň käbir agzalar bilen gürleşip, olary ırmağa çaşmaly diýen pikirde. Ýurdun liberal partiýasynyň lideri hem de Kişinýow şäheriniň häkimi Dorin Çirtuaka kommunistleriň bir näçe agzasyny öz tarapyna geçirip boljakdygyny aýdyp, hatda kommunistik partiýanyň içinde hem bu partiýanyň Moldovada geljeginiň ýokdygyny düşünýän adamlaryň köpdigini aýdýar. Ýöne kommunistleriň hem özlerini näme diýip alyp barjakdygy entek belli däl. Ýa-ni Opozisyon koalisiýasynyň döredilmegi oglan edilenden soň opozisiýa hem kommunistleriň arasynda hiç ýyl gepleşikler geçirmedi diýip tinçler aýdýarlar. Kommunistik partiýasynyň wekili parlament spikeriniň öňki ornatary Vladimir Turchano geçen hepdede radiomyzda beren interwýusynda prezidentlige teklif edilýän kandidat Sila Hormata Munatiýew adam bolsa, şol kandidatyň öz partiýalardan bolmanyna garamasan kommunistleriň ony gollamagy taýýardygyny mälim etdi. Häzirki döwürde kommunistleriň partiýasynda bolmadyk ýöne şol wagtda prezidentlik wezipetini wagtlaýan ýerine ýetirýän Voronina gol ýapýan kandidat Zinaida Gretsiani kommunistler tarapyndan gollanylýar diýip tinçler aýdýarlar. Opozisiýa entek belli bir kandidaty öňe sürmeýär. Emma parlamentiň öňkü spikeri Marian Lupuny koalitsiýa öňe sürse, onuň kandidaturasyny käbir kommunistleriň hem gollajakdygy baradaky pikirler siýasatlykda eşdilýär. Prezidentlige ýene bir lalaşyk kandidat hökmünde 1999-njy ýylda Moldowanyň premier-ministri wezipetine eýlen Ion Stutsanyň ady agzalýar. Şeýle-de soňky günler Moldowanyň metugatyna Dumitru Diyachevyň ady agzaldy. Moldowanyň parlamentiniň täze düzümi avgust aýynyň 29-nda işe başlamaly. Moldowanyň konstitusiýasyna laýyklykda parlamentiň deputatlary diňe 2 gezek prezidenti saýlamak üçin ses berişligi geçirip bilýärler.
Kardeşim Altın Aman Nur'da gıydın dinlediniz.
Tarkınlı gün orta Afetya boyunca Orfetmen Gürcistan'ın arasında bulun çakmışlıktan sonra bir yıl oldu. Bu tarkınlığın hedirki yağdayın ahili ve gelecekte regionda nemelerin bulmağına karışılıyor.
In the immediate future I don't see a resumption of the fighting.
Bu regionlara nehili siyasi gelecek karışıyor.
I do not see how it could conceivably survive as an end.
Bu ve beylekli sorularımıza Azad Avrupa ve Azadlık Radyosu'nun Kafkaz regionu boyunca eksperti Liz Kulor cevap verdi. Eğer bu meseleler sizi kısıtlandırıyan olsa, aktual durum adlı gepleşimizin nöbettaki tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de ve çarşamba günü irden saat 8.20'de efir eder.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnüligi programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna ulaýlady. Programmamyzyň ikinji ýarymynda siz ýakyn öldürilen Çeçenistan aktivisti Natalya Eştemirova barada we respublikanyň prezidenti Ramzan Kadyrowyň aýdan garaýşlaryna Moskwadaky memorial guramasynyň bildiren reaksiýasyny Türkmenistanyň ýokary hukuk we idara käýerhanalaryna ýaş dinanlaryň jynsy azar bermeleri sezewar edilmegi bilen baglanyşykly bar bolan problemler barada akyny we beýleki maglumatlary dikkatiňizde hödürläris. Yine bu programımızdan odal hädir sizi kardeşim Yoşunan Nurwan günüm möhüm tädelikler bilen tanıştırar. Programmanı men Allamrat Rahim Alparyarın bizim tolkunlarımızda alın menedir mikrofonu kardeşim Yoşunan Nurwan'a veriyarın.